Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a pokračujme ešte aj dnes v štúdiu 8. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
Dnes sa budeme zaoberať veršami 31 až 39, ktoré sú zhrnutím Pavlovho argumentu z predchádzajúcich kapitol. Čo k tomu dodať? Pýta sa apoštol Pavel. K tomu, k našej hriešnosti a potrebe Boha, ale aj k tomu nekonečnému zápasu a množstvu problémov, ktorým musíme vo svojom živote čeliť. Mnohí z nás si myslia, že byť kresťanom znamená nemať už viac nejaké problémy. Ak sme kresťania, nemali by sme prechádzať rozvodom, ak sme kresťania, nemali by sme mať finančné problémy, nemali by sme mať rakovinu, našim blízkym by sa nemalo nič stať, naše deti by nemali trpieť núdzu. No to je veľmi falošné. Pozrime sa na život apoštolov. Pozrime sa na Ježišov život. Chcem tu spomenúť jeden text z písma. Prvý list Petrov, 4. kapitolu, 12. verš.
Milovaní, nedivte sa ohňu utrpenia, ktorý na vás prišiel, aby vás skúšal, ako keby sa vám prihodilo niečo neslýchané.
Cesta viery je cestou napätia a zápasov. Dobre viem, čo v čase skúšok a problémov robíme, lebo to sám robím. V týchto obdobiach pochybností, strachu a zlyhania, keď žijeme podľa svojej normy, je prvou reakciou to, že sa pýtame: Bože, čo som urobil, že si sa na mňa nahneval? Nemodlil som sa dosť? Nedával som dosť? Nečítal som tú správnu Bibliu? Bože, čo som urobil? A potom od pochybností, ktoré máme v súvislosti so sebou, začneme pochybovať o Bohu. Bože, ty ma naozaj nemiluješ? Ty nevieš, čím prechádzam? Je ti to jedno? Bože, kde si? Apoštol Pavel hovorí, čo k tomu dodať? A pokračuje, ak Boh za nás, kto proti nám? Koľkokrát toto slovíčko ak ľudí vyrušuje? Nuž minulý týždeň som pochyboval, tak to asi nie je pre mňa. Dvakrát za jeden deň som zhrešil v tej istej oblasti. Určite to nie je pre mňa. Minulý týždeň som nebol dobrým svedectvom, tak to nie je pre mňa. Nečítal som si Bibliu, tak to nie je pre mňa. Ako by ťa Boh miloval len vtedy, keď si dobrý? On ťa miloval už vtedy, keď si bol zlý. Boh je vždy za teba. On je vždy na tvojej strane. Aký je to úžasný verš. Ak poznáš Ježiša Krista, ak si mu uveril, tam nie sú nejaké pochybnosti. Boh je na tvojej strane.
Thank you.
Pokračujme ďalej veršom 31 a 32.
Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?
Tu sa musím zastaviť. Vo svojej mysli mám obraz z prvej knihy Mojžišovej z 22. kapitoly o Abrahámovi, ktorému Boh povedal, aby vzal Izáka, syna zasľúbenia, toho syna, ktorého miloval, vyviedol ho navrch, ktorý mu ukáže, a obetoval ho ako obeť. Biblia hovorí, že Abrahám vzal skoro ráno sluhu a osla, naložil na ňo drevo na obeť a potom vzal toho malého chlapca za ruku a povedal mu: Synu, musíme ísť, lebo to prikázal Boh. Keď vyšli na vrch Moria, Abraham zviazal synovi ruky a nohy a položil ho na oltár a potom zdvihol svoju ruku, v ktorej držal nôž. Práve vtedy ho anjel zastavil. Boh chcel vidieť, či ho skutočne miluje. No chcem vám povedať o niekom, kto je oveľa väčší ako Abraham. Kto vzal svojho jediného syna a položil ho na oltár, zdvihol nôž a zabodol mu ho do srdca. To neboli Rimania ani židovskí vodcovia, ktorí obetovali Ježiša Krista. To dovolil Otec vo svojom pláne spasenia. Poznáte ten vzácny verš, ktorý zmenil milióny ľudských životov? Ten verš znie:
Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.
V Ježišovi Kristovi vidíme Božiu lásku. Božia láska to nie sú len emocionálne zimomriavky, ktoré nám behajú po chrbte za každým, keď počujeme svoju obľúbenú pieseň alebo obľúbený odsek z písma. Božia láska nie je emocionálny sentimentalizmus, ktorý hovorí: O, tak veľmi ťa milujem. Božia láska je zámerný čin, prostredníctvom ktorého Ježiš Kristus prevzal tvoje miesto. Uprostred tvojho hriechu, vzbury a temnoty ťa Ježiš miloval. Povolal ťa k sebe a dal za teba svoj život. Ďalej je tu napísané: Vydal ho za nás všetkých. Som veľmi rád, že nikoho nevynechal. Verím, že v Ježišovi Kristovi je potenciálne spasený celý svet. Verím, že keď Ježiš Kristus zomrel, každý jeden hriech, ktorý bol a ktorý kedy bude spáchaný, bol vtedy vyriešený. Som vďačný za toto slovo, všetkých, lebo keď je tu napísané všetkých, znamená to, že som tam aj ja, aj ty. Ako by nám s ním nedaroval všetko? Pokračuje verš ďalej. Ak ťa Boh miloval ešte predtým, ako si ho spoznal, ak ťa miloval už vtedy, keď si od neho utekal, keď si sa proti nemu búril, keď dal za teba svojho syna, myslíš si, že teraz povie: Všetko si to zbabral, už som z teba unavený a znechutený, a môžeš ísť, kam chceš. Myslíš si, že keď dal svojho syna, tak ťa teraz nechá tak? To bol ten najvyšší dar. Ak ho dal, určite sa ťa nevzdal. Verš 33 hovorí:
Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.
Tu je znovu to slovo, s ktorým sa stretávame v celom liste Rimanom – ospravedlnenie. Nie zo skutkov, ale z viery. Pamätám si, keď som raz dostal pokutu a išiel som ju zaplatiť. Podal som tomu pánovi lístok a on mi povedal: To je už vybavené, bola tu jedna pani. Ja som mu povedal: To nie je možné, ešte si to skontrolujte. Nie, to je už zaplatené. Bol to čudný pocit. Moja manželka vedela, že som dostal pokutu a už to za mňa vybavila. Cítil som sa trapne. Stále som bol vinný. O tom nebolo pochýb. No niekto iný to zaplatil namiesto mňa. Nie je to presne to, o čom je ospravedlnenie. Nie je to o tom, že nemáme nejakú chybu, ani vrásku, alebo niečo podobné. Je to o tom, že jedného dňa uprostred našej skazenosti, uprostred našej hriešnosti, uprostred našej vzbury prišiel Ježiš, ktorý za nás zomrel a položil na nás kráľovské rúcho. Keď sa na nás teraz Boh pozerá, vidí skupinu ľudí, ktorí sú zahalení do spravodlivosti Ježiša Krista. Ospravedlnení. Prehlásení za spravodlivého. Naše spasenie nie je o zásluhách. To je o čistej milosti. O nezaslúženej milosti. Vo verši 34 Pavel kladie otázku.
Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás.
Tu sú o Ježišovi Kristovi povedané štyri veci, ktoré robí. Pozrime sa na ne. Zomrel. To je zástupná smrť Ježiša Krista. Bol vzkriesený z mŕtvych. Skutočnosť, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, je istotou nášho vzkriesenia tou istou mocou. Je po pravici Božej. To je miesto autority. A prihovára sa za nás. Je tu použité to isté slovo, advokát, ktoré je použité pre Svätého Ducha. Ježišova služba sa ešte neskončila, ale pokračuje v tom, že sa za nás prihovára. Pozrite sa vo svojich Bibliách na verš 26. Svätý Duch, ktorého dostal každý z nás, prichádza na pomoc našej slabosti. Aj vtedy, keď nevieme, ako sa máme modliť, Svätý Duch sa za nás modlí.
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Všetko sú to veci, ktoré sa okolo nás dejú. A my si myslíme, že problémy znamenajú, že mu na nás nezáleží. Žalm 44 je obrazom detí Izraela vo viere. Vo viere sú prenasledovaní, prichádzajú na nich okolité národy a oni v útisku volajú o pomoc k Bohu. Zdá sa, ako by boli usmrcovaní ako ovce, no oni sú verní a napriek tomu majú všetky tie problémy a napätia. V tomto žalme sa píše, že Boh prichádza a obhajuje ich. Prečítajte si tento žalm 44. Uprostred našich problémov musíme byť trpezliví, aby sme mohli vidieť celú mozaiku obrazu, ktorú Boh vytvára s našim životom. Vo svojom živote som prežíval ťažké dni, no keď sa na ne teraz spätne pozerám, tak si hovorím, aké to bolo pre mňa požehnanie. Keď sa o niekoľko týždňov alebo dní pozriem späť, tá vec začne žiariť Božou prítomnosťou, ktorá pracovala na mojom živote a dokážem byť vďačný. Všetky veci spolupôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha. Toto hovoril Pavel, ktorý bol bičovaný, kameňovaný, stroskotal, bol hladný, nahý, zradený a tak ďalej. Nakoniec bol zabitý. Nič z toho nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Chápete to? Život kresťana je nadprirodzený život. Je to život nie vo vlastnej sile.
Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
Čítame v 37. verši. V Ježišovi Kristovi sme sa stali víťazmi, z neho čerpáme silu. Pavel pokračuje.
Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
Môžeme uvažovať o tom, čo je ťažšie. Pre Ježiša žiť, alebo pre neho zomrieť. Ale najdôležitejšie je, aby sme mu uverili a vierou prijali jeho zasľúbenia. Pavel hovorí, ani prítomné, ani budúce veci. Väčšina ľudí, s ktorými sa rozprávam, sa buď trápia kvôli minulosti, alebo sa tak veľmi boja budúcnosti, že v prítomnosti nevedia žiť. Chcem vám povedať, že Ježiš sa stará o celú minulosť a o celú budúcnosť. A ak dnes žijeme pre neho, na našu budúcnosť sa môžeme pozerať s istotou.
Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
Takto mohutne, s takouto istotou apoštol Pavel končí túto kapitolu. Chcem dodať, že je len jediná vec, ktorá ťa môže odlúčiť od Boha. Tá sa tu nespomína. Si to ty. Ty jediný môžeš poprieť jeho dar, len ty sám môžeš zaprieť jeho syna. Najväčší hriech je zapretie a nevera. Poznaj ho, ver mu, kráčaj s ním, stojí to za to. Nech ti v tom Boh žehná.
Záver, pre pozorných poslucháčov máme tu sľúbenú otázku. Čo nás môže odlúčiť od lásky Božej? Citujte tento verš a napíšte stručne, čo to pre vás osobne znamená. Opakujem. Čo nás môže odlúčiť od lásky Božej? Citujte tento verš a napíšte stručne, čo to pre vás osobne znamená. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01, Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.